Alipote fulumizi duwe chitongole kevalo mugwanga era kanti beye vya magusi yonge omwezi kuno omwezi kwetumaze ko gwokuna nebitundu bisatu kubulichikumi wogera agiranya nembera angawa yali omwezi ogwokusatu beye yongera nebitundu viviri nobuzi munana kubulichikumi akulile vya vivale vya kusa kubye mfuna Uganda Bureau of Statistics Samuel Echoku ategeza nti beye ya mafuta na yo yeyonge omwezi kuno kwetumaze ko kogata ne yama nde yeyongedde nebitundu mwenda kubulichikumi wogera agiranya nebitundu omunana nakawozi kamu kubulichikumi gabwe gwali mugwokusatu Echoku agamba nti beye nyama kwa samu kene n'omuchere nayo yeyongedde. Godfrey Magoma omukugu mbibalo kuba mwobose ensonga zino yazirambulu
twasanze nti ebyentambula byali nnyo n'ebitundu bina obutuntundu bubiri okuvaayo ebyali obutuntundu mukaaga mu mwezi ogwokusatu ate era n'ebyempeereza mu bifo ebirirwamu emmere nabyo byali nnyo n'ebitundu bina na katundu kamu kuva ebyali bitundu bisatu n'obutuntundu munaana mu mwezi ogwokusatu. Tuli kusinja eky'amafuta amazzi n'amasanyalaze kati kiri ku bitundu mukaaga na katundu kamu okuva bukyali kutundu bina na kutundu kamu mu mwezi ogwokusatu kiraga nti bwetunulira ku bintu ebyo olaba nti birinnye nga kisinze ddala bitwaggyeeyo mu mafuta ga petro diesel.